Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Keling, o'zbek tilidagi lug'atlar haqidagi hikoyani davomini e'tiboringizga havola etaman. So'zlarning leksik me'yorini belgilashda va ulardagi ma'no noziklarini farqlashda hamda umumiy jihatlarini payqashda sinonim, amonim va antonim lug'atlarning xizmati katta bo'ladi. O'zbek leksikografiyasida yuqorida sanab o'tilgan bu kabi lug'atlarning izohli ko'rinishlari mavjudligi quvonarli voqeadir. Hojiyevning o'zbek tili sinonimlarining izohli lug'atining 223-betidan misol keltiramiz. Chiroyli, go'zal, husndor, husnli, xushro'y, ko'hlik, ko'rkam, barno, suluf, zebo, latofatli, sohibjamol. Ular garchi ma'nolarning yaqinligi bilan bir sinonimik qatorda joylashsa-da, me'yoriy o'lchovlariga ko'ra teng emas. Lug'at xuddi ana shu jihatlar hisobga olinganligi bilan qimmatlidir. Fikrimizning isboti uchun sinonimik qatordagi so'zlarga berilgan izohlarni to'liq keltiramiz. Husni odatdagidan ortiq, xunukning aksi, chiroyli stilistik jihatdan neutral. Bu so'z odamga, boshqa jonli narsalarga nisbatan ham qo'llanilaveriladi. Go'zal odamga va jonsiz narsalarga nisbatan qo'llanadi. Bu so'zda belgi darajasi kuchli. Husndor, husnli so'zlari nisbatan kam qo'llanadi. Xushro'y, ko'hlik faqat odamga nisbatan qo'llanadi va yoqimlilik atenkasi bor. Barno, suluf, zebo so'zlari ham odamga nisbatan qo'llanadi. Suluf ham qo'llanadi. Zebo, kitobiy ko'rkam asosan jonsiz narsalarga kam darajada odamga nisbatan qo'llanadi. Ko'rinadiki, semantik va vazifaviy uslubiy nuqtai nazardan bu so'zlarning ekspressivlik va qo'llanish imkoniyatlari bir xil emas. Ularning qo'llanishi so'zlashuv badiy va ommabop uslublarda me'yor sanalsa, rasmiy uslub uchun xos emasligi ma'lum bo'lib qoladi. Lug'atda keltirilgan badiy adabiyotlardan olingan misollardagi chiroyli saman, chiroyli oyoq, go'zal qiz, ko'rkam ayol, husnli ayol, xushro'y yigit, barno qiz, zebo bezammoq, ko'rkam hayot, latofatli saodat, sohib jamol qiz birikmalaridagi aniqlovchi bo'lib kelgan so'zlarni ularning sinonimlari bilan almashtirishning hamma vaqt ham imkoni yo'qligi buning dalilidir. Chiroyli yuz yoki chiroyli saman deyish mumkin bo'lgani holda ko'rkam yuz yoki oyoq, sohib jamol saman deyishga nutqda aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ana shu holatlar me'yor tushunchasining qanchalik nozik va murakkab qamrovli ekanligini hamda ularning payqash va farqlashda lug'atlarning, ayniqsa izohli lug'atlarning roli beqiyos ekanligini yana bir bor ko'rsatadi. Rahmatullayev tomonidan tuzilgan o'zbek tili amonimlarining izohli lug'atidan tildagi mazkur birliklar to'g'risida ham nazariy, ham amaliyotda qo'l keladigan ma'lumotlar olishimiz mumkin. Tildagi amonimlarning ozligi yoki ko'pligi bir maqolada 2tadan tortib 6tagacha ma'noning farqlanishi tilimiz uchun ijobiy hodisami yoki salbiymi? Bu haqda shu o'rinda bir narsa deb bo'lmaydi. Ammo ayrim so'z shakllarining ma'nolarda farqlanishini ko'rsata olishda mazkur tipdagi lug'atlarning xizmatini e'tirof etish maqsadga muvofiqdir. Rostini aytganda, tilshunos olimlarimiz ko'pgina lug'atlar chop etgani albatta odamni hayratda qoldiradi. Sizcha aziz tinglovchi, siz ham ona tilimizga muhabbat bog'laganmisiz? Xayr, omon bo'ling.